Janez 23. je obiskal v Rimu bolnišnico pri Svetem Duhu, ki so jo vodile redovnice. Prednica je bila zaradi visokega obiska razburjena, kot smo najbrž tudi mi. In se je predstavila takole: Sveti oče, sem predstojnica Svetega Duha. Zares imate srečo. Jaz sem samo Kristusov namestnik. Tudi sam sem le eden od duhovnikov v bolniški župniji. In eden od tolikih duhovnikov, ki obiskujejo bolnike po drugih bolnišnicah in tudi na domovih. Vse vas prisrčno pozdravljam in se vam zahvaljujem, da ste in da ste tu. Tudi vas, prijatelji iz Italije, iz Gorice, ki skupaj vsako leto romamo v Lourdes. Tanti saluti dei nostri amici unitalsi. Hkrati vam želim doživeti velikonočne praznike in odmev v Aleluji, ki naj odmeva vso pomlad, do poletja, do jeseni. In naj odmeva tudi to dopoldne, ta dan, ko smo skupaj. Pred 25 leti me je nadškof dr. Alojzij Šuštar povabil, naj stopim v mladostno, zaročniško, poročno zvezo z bolniško župnijo. To novorojene dete je bilo zahtevno, saj je bilo vrženo v svet še pred 90 leti prejšnjega stoletja. Imela ni niti strehe nad glavo, cerkve, pa tudi ne kraja bivanja župnišča. Vse se je začelo pri Svetem Petru, ker so nas vzeli pod streho. Enkrat se bo pa spet končalo pri Svetem Petru. Upamo, da dobro. Zdaj pa vas povabim, da korak za korakom se sprehodimo skozi leta do srebrnega jubileja. Koledarsko ga bomo obhajali 11. julija. Bogoslužno pa 14. septembra. Ampak v prvem datumu bomo v Lurdu z bolniki, pa tudi vi boste imeli dopuste. In zato smo danes tukaj. O projekciji se boste malo sprehodili, čeprav ostajate na svojem mestu. To je zunanščina Cerkve Svetega križa, ki so jo zgradili obenem z deželno bolnišnico leta 1895 v sklopu bolniških paviljonov. Videli bomo notranjščino Cerkve Svetega križa. Iz stare bolnišnice na Ajdovščini so prinesli oltar, zvonove, stolp na uro, spovednico, cerkvene klopi, harmoni in mašna oblačila. 14. septembra 1900 jo je posvetil oltar takratni knezoškof dr. Anton Bonaventura Jeglič. To je zanimivo. Vsak dan sta bili dve svete maši in se je udeležilo kar blizu 150 redovnic, ki so delovale v teh bolnišnicah. Kasneje so sem premestili referat za vojaške zadeve. Leta 1960 so podrli zvonik in 1997 pa tudi zaradi obnove in širitve Onkološkega inštituta tudi stavbo, ki je bila v zadnjem času kovinarska delavnica. Vse to pa omenjeno govori, da je bila duhovna oskrba ne od leta 1985, ampak da je bila že prisotna že zdavnaj poprej. Smo pri prvih mašah v kliničnem centru na Božič 1991 v predavalnici 4 prvo nadstropje. Tukaj je bila sveta maša za večje praznike, naslednje leto pa že vsak mesec, enkrat in kasneje, že vsako nedeljo. se kdo prepozna. Na sveti večer 1993 sem po dobrohotni privolitvi profesorja dr. Mitje Bertenjeva, bil je takrat dekan medicinske fakultete, dobil ključe seminarja 3 v prvi kleti, kjer smo zdaj. Tako se je uresničilo upanje, da smo po 45 letih zopet dobili bogoslužni prostor. Sredi marca, naslednje leto, 1994, smo začeli z vodstvom UKC-ja in izvajalcem in koordinatorjem obnovitvenih del, podjetjem Energoinženirih ter arhitektom dr. Jožetom Marinkom, ki je tudi tukaj, ki ga prisrčno pozdravljam, začeli urejati to kapelo. Prvo bogoslužje v njej je bilo 1. aprila 1994. Bil je takrat prvi petek in tudi veliki petek. Kapelo je 27. aprila 1994, vidimo posnetek, blagoslovil nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar. Bil je tudi prisoten takratni minister za zdravje dr. Božedar Volč in velik delavec, da imamo kapele v Sloveniji, od 27 bolnišnic, kar v 25, oziroma v 22, 5 jih še nima, imamo kapele in prav po veliki zaslugi takratnega državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravstvo dr. Janeza Zajca. Podobo križanega z Marijo in 17 predstavniki človeštva, delo akademskega slikarja Lojzeta Čemažarja, ki ga tukaj prav prisrčno pozdravljam, je leta 1994 blagoslovil ljubljanski pomožni škof monsignor Jožef Kvas. Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Franc Rode, sedanji kardinal, pa je 2. novembra 1987 blagoslovil orgle, delo inženirja Braneta Koširja iz Mariborske orglarske delavnice. Sedaj pa bomo videli legendo dela v bolnišnici, kdo ga ne pozna. Gospod Jakob Turšič, salezijanski duhovnik, verjeli ali ne, prav tako je delal v bolnišnici 25 let. Svoje življenjsko delo v bolnišnici je končal 1994. Morda dodam poleg drugega, da je bil to izreden mož smeha in humorja, pri bolniku to prav pride, je z darom družabnosti in neposrednosti topil led, ki ga je uvajal strogi državni pravilnik za duhovnike, ki so želeli obiskovati bolnike. Ljubil je pesem in smeh, čeprav z dovolilnicami je pogumno hodil okoli bolnikov. Ustvarjalca kapele povišanja svetega križa, že omenjena arhitekt dr. Jože Marinko in akademski slikar Lojze Čemažar, sta tako rekoč podarila svoje delo, čas, sposobnosti bolnikom in vsem obiskovalcem kapele. Jeseni 1995 pa se je uresničilo, da smo šli za prostorom, da smo imeli tudi streho nad glavo, naše bivanje, družina se je preselila na Krekov trg in na Trubarjevi 82 smo dobili župnišče, ki smo ga takole začeli obnavljati. In obnovljeno župnišče je blagoslovil takratni že omenjeni nadškof Šuštar 16. junija 1996. Ja, ker glejte, so bile še malo daljše, pa bile črne lase, ne? Pa to ni važno. V maju 2005 smo začeli pa obnovo oken, strehe in fasade in ta obnovitvena dela je obnovil prelat Božedar Metelko. Tudi na onkološkem je prihajal duhovni že poprej, predno se je začela bolniška župnija. Tukaj le, omenjeno že 1992, morda s popravkom, je bila prva maša v predavalnici kar v stavbi C. V letu 2005 pa smo dobili prostor za kapelo v novi stavbi onkologije. Ta prostor smo začeli 2006 in 2007 urejati po načrtih arhitekta Matije Marinka, ki ga tukaj prav prisrčno pozdravljam, in pa patra Marka Rupnika, Ivana Rupnika, z 10 sodelavci centra Aleti. 2. aprila 2007 so izdelali mozaik Gospodovega oznanenja, ne boste verjeli, v enem dnevu. Kapelo Marije zdravje bolnikov je 30. januarja 2008 blagoslovil takratni monsenjor Alojz Uran, ljubljanski nadškof in metropolit. Poslal je tudi pozdrav za naše današnje srečanje. Bogoslužje v obeh kapelah se radi udeležujejo različne skupine, tudi mladih, različni zbori, od vse povsod. Tako je preteklo nedeljo, prav na Onkološkem inštitutu v kapeli, bila skupina mladih iz Grahovega. Čisto sveža fotografija. Vsako leto otroke obišče tudi Miklavž na vseh oddelkih in jih obdari skromnimi darovi, prijatelji darujejo iz Slovenije in tudi iz Italije. Na praznik Kristusa Kralja pa nas obišče tudi koledniki. In živ žal otroških glav je tudi v kapeli kliničnega centra, srcu, bolnišnice, kraju upanja in trpljenja. Tako smo se sprehodili, čeprav jaz na mestu, vi pa tudi na stolih, po poti, mimo nekaterih lučk med utrinki iz življenja bolniške župnije. Zahvaljujem se vsem sodelavcem na tej poti v preteklosti in tudi sedaj. Omenim razumevajoče vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra in Onkološkega inštituta, pa tudi vse zaposlene. Hvala tudi Radiu Ognišče, da morajo bolniki in drugi vsako leto ob Božiču spremljati mašo iz naše kapele, iz naše katedrale. O 15. obletnici Radija Ognišče želim glavnemu uredniku Trstenjaku, ki je tudi tukaj, in vsem sodelavcem blagoslova in zvestih poslušalcev. Posebna zahvala članom Župnijskega pastoralnega bolniškega sveta. Tudi pri nas je Župnijski pastoralni svet. In tudi vsem drugim, ki živite z in za bolniško župnijo, zlasti pa duhovnemu pomočniku dr. Jožetu Štupnikarju in kaplanu, ki je prvi kaplan v bolniški župniji, ki premika tole steno pred nami, to je Jožef Poje. Skupaj z njima želim biti v bolniški župniji nepredstojnik svetega duha. Tam se trudim, da bi bil duhovni asistent največjega primarja, kakor mi je nekje predstavil zdravnik, ki je v tej ustanovi, pa ima sedaj operacijo in ne more biti z nami. Da bi bil predstavnik Jezusa, da bi skupaj s sodelavci in z vami omogočil navzočnost Gospoda vstalega tudi v bolniških sobah in tudi med zaposlenimi in tudi med svojci bolnikov. Trudim se in tudi moji sodelavci, da bi bili podobni Mariji zdravju bolnikov, ki je znala biti poleg križa, predvsem biti in s čim manj besedami. Pa tudi sveti Lurški Bernardki, ki danes zgoduje, ki je znala prisluhniti. Še dobro počutje vam vsem želim v nadaljevanju programa. In Hvala vsem nastopajočim in vsem sodelavcem in lepo se imejmo še naprej. Hvala.